Түркия мен Қазақстан Қырғызстанға көмектесу жоспарын талқылады. Астана мен Анкара 27 маусымға белгіленген конституциялық референдумнан кейін Қырғызстанға көмек жоспарын жүзеге асыруды үміттеніп отыр. Бұл туралы дүйсенбі күні Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу мен Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Астанадағы келіссөздерінен кейін мәлім болды. Давутоглуның айтуынша, Түркия қырғыз халқы 27 маусымдағы дауыс берулерде уақытша үкіметтің заңдылығын мақұлдайды деп үміттенеді. Қазақстан мен Түркия Қырғызстанға дипломатиялық, экономикалық және қауіпсіздік саласында қолдау таныту мәселесін талқылады, дейді Давутоглу. Дүйсенбі күні Оштың өзбек ауылында қырғыз қауіпсіздік күштерінің рейді барысында кемінде 2 адам қаза болып, 17 адам жараланды деп хабарлайды ресми өкілдер. Полиция баспасөз хатшысының айтуынша, рейдте сарбаздарға шабуыл жасалған соң бір адам атып өлтірілген, ал жарақат алған 2 адам ауруханаға бара жатқан жолда көз жұмған. Ошта бірнеше күнге жалғасқан этникалық қақтығыстарда кемінде 208 адам қаза тауып, 400 мыңға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Олардың 100 мыңы Өзбекстанға босып кеткен еді. Азаттық радиосының тілшісі Брюс Паньер Нариман ауылына барып, бір адамның мәйітін көргендігін хабарлады.
Біз жараланған бірнеше адамды көрдік, олар соққыға жығылған көрінеді. Бір бөлмеге кірген кезімде жерден шамамен 20 жастағы адамның мәйітін көрдім. Куәгерлердің айтуынша, оны сарбаздар ұрып-соғып өлтірген, дейді Паньер. Жергілікті ресми өкілдердің айтуынша, сарбаздар аталмыш ауылға құжаттарды тексеру үшін және қару-жарақтарды іздестіру мақсатында барған. Ресей Беларусьқа газ тасымалын қысқартып отыр, бұған көгілдір отынға қатысты қарыз себеп болды. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы Беларусьқа тасымалданатын газдың көлемін 15%-ға қысқартқандығын хабарлады. Газпромның айтуынша, Беларусь соңғы 6 айда пайдаланған газы үшін 192 миллион доллар қарыз, бірақ бұл мәліметті Минск шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарып отыр. Польшаның кезектен тыс президент сайлауы қайта өткізілетін болды. Себебі жексенбі күнгі сайлауда ешбір үміткер 50%-дан көп дауыс жинай алмады. Сайлау бұрынғы президент Лех Качинскийдің сәуірдің 10 күні Смоленск аймағында ұшақ апатына ұшыраған соң болып отыр. Мемлекеттік сайлау комиссиясының хабарлауынша, маусымның 20-сындағы сайлауда парламент спикері Бранислав Комаровский шамамен 41% дауысқа қол жеткізген, ал бұрынғы премьер-министр әрі қаза тапқан президенттің сыңары Ярослав Качинский 37%-ға жуық дауысты иеленген. Президент сайлауының екінші кезеңі 4 шілдеге белгіленді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО-ның мәлімдеуінше, Ауғанстанның оңтүстігіндегі тікұшақ апатынан 4 шетел сарбазы қаза болған. Альянс өкілдері құрбан болған азаматтардың азаматтығы жөнінде мәлімет бермеді, бірақ Австралия әскери өкілдерінің айтуынша, дүйсенбі күнгі тікұшақ апатында қаза тапқандардың 3-і Австралия азаматтары болған, бұған қоса 7 австралиялық сарбаз жарақат алды деп хабарланып отыр. Австралияның Ауғанстанда 1500-ге жуық жауынгері бар, бұл елде қаза болған Австралия күштерінің саны 16-ға жетіп отыр. Иран Техранның ядролық бағдарламасы туралы халықаралық баяндама әзірлеген 2 инспекторға елге кіруіне тыйым салды. Иран атом энергиясы ұйымының басшысы Али Акбар Салехидің мәлімдеуінше, бұл инспекторлар атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке жалған баяндама дайындаған көрінеді. Мамыр айында әзірленген баяндамада Иран жоғары деңгейлі уранды байыту үшін қосымша жабдық дайындап жатыр және ядролық материалдарды жинауда делінген. Маусымның 9-ында Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қосымша санкциялар енгізген болатын. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Астананың Есіл аудандық нөмір 2 сотында статистика агенттігінің бұрынғы қызметкерлерінің ісі бойынша жарыс сөз басталды. Прокурор Берік Құлмағанбет айыпталушыларға жазалау шараларын ұсынды. Кәсіпкер Серік Тұржановқа және статистика агенттігі төрағасының бұрынғы орынбасарлары Нұрман Баянов пен Бірлік Меңдібаевтарға 6 жылдан 10 жылға дейінгі түрме жазасы ұсынылып отыр. Былтырғы жылы маусымда Баянов пен Меңдібаев және Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов соттың санкциясымен қамауға алынған болатын, оларға халық санағын өткізуге бөлінген қаржыны талан-таражға салған деген айыптар тағылды. Қытайдың Хэньян провинциясының Пиндиншан қаласындағы көмір шахталарының бірінде болған жарылыстан кем дегенде 46 адам қаза тапты. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, жексенбіден дүйсенбіге қараған түні болған жарылыс кезінде жер астында 72 адам болған, 26 кенші құтқарылды деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.